Jūs kā trases saimnieks vai reāli jums izskatās tās spēles vai izdotos rekonstruēt arī četrnieku bobiem, ja nebūs tās olimpiskās spēles arī par finansējumu? Tagad, man liekas, tas ir aktuālais jautājums. Līdz 12. aprīlim ir jāiesniedz tas valdības garants. Kā izskatās?
Tas, kas ir mūsu pusē, Latvijas pusē, man liekas, ka tur ir virzība pareizā ātrumā, pareizā ritmā un pareizā virzienā. Daži jautājumi ir zviedru pusē, bet tas ir jāprast tiem cilvēkiem, kas bija pēdējā mītiņā nedēļas nogalē Stokholmā. Bet es tur nebiju, bet es tikko izstaigāju vietu kopā ar suni, kur varētu būt, kas kārtu tās pārmaiņas, kur varētu bremzēšanas ceļš, jo sniegs ir nokusis un topogrāfija mums ir uzmērīta. Ar Vācu kompāniju mēs strādājam, lai izveidot trasu atbilstoši četrniekiem. Sigulda savus mājasdarbus veic laikā un atbilstoši labā līmenī. Un arī mēs cenšamies, trasa beigs sezonas darbu, tiek izslēgts augstuma mašīnas, un tad mēs tā ritīgi ķersimies ar vācu inženieriem tieši pie pašas trasas konfigurācijas, kas ir numur viens.